samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati protojerej magister Velibor Džomić. Oče Velibore, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da svoje pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Veliboru Džomiću, postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, a kao što ste čuli i u najavama ove emisije, zbog aktuelnih dešavanja oko pokušaja otimanja crkvene imovine u Crnoj Gori, tema večerašnje emisije je crkvena imovina u Crnoj Gori, pa oče Velibore, da počnemo sa pitanjima slušalaca, kojih je veliki broj stigao već u našu redakciju. Slušalac pita šta spada u crkvenu imovinu i kako se ona može razlikovati.
Drago mi je što ste me večeras pozvali da budem ovde sa vama u studiju vašeg i našeg radija Svetigore i da eto onoliko koliko znam i mogu svojim skromnim mogućnostima pokušam da odgovorim na neka pitanja naših slušalaca koje ih očevidno interesuju i koja su još i očevidnije izazvana poslednjim pokušajem ataka na imovinu Pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske i svih njenih područnih crkava i manastira. U Crnoj Gori se već duže vreme, nažalost, vodi jedna priča koja više je politikanska, više poprima obrise medijskih takmičenja, propagande, negoli što je utemeljena na kako ozbiljnim istorijskim činjenicama, tako i na poznavanju kako pravnog sistema današnje Republike Crne Gore, tako i međunarodno pravnih mehanizama koji štite mnoga prava, pa i pravo na imovinu. Čim se govori o bilo kakvoj imovini, bilo čijoj, mora se govoriti o jednoj pravnoj kategoriji, jer svaka imovina jeste predmet pravnog regulisanja u svim državama, bez obzira da li se one nalaze na ovom ili onom kontinentu, da li se one nalaze na sjeveru ili na jugu, na zapadu ili na istoku, u Evropi, u Americi ili bilo gdje. Dakle, svaka država ima svoj pravni sistem i gotovo su sve države danas u poziciji da poznaju pravni institut imovine. Naprosto, čovjek je od Boga stvoren da živi, radi, da stvara, da raspolaže sa onim što je stvorio ili sa onim što je od svojih predaka naslijedio. Imovina Pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke, eparhije Mileševske i eparhije Zahumsko-Hercegovačke, čija se kanonska jurisdikcija prostire na području današnje Crne Gore, takođe jeste jedan crkveno-pravni i državno-pravni institut. S jedne strane, crkva ima svoje unutrašnje autonomno zakonodavstvo koje na osnovu kanonskih propisa, na osnovu crkvenih pravila, reguliše način čuvanja i način upotrebe crkvene imovine. S druge strane, državno-pravni okvir imovine ne pravi razliku između crkvene, privatne ili bilo kakve druge imovine. On naprosto i kroz aktuelni ustav Crne Gore štiti svačiju imovinu i država je svaka dužna da pruži adekvatnu sudsku zaštitu svačije imovine i da svakoga vlasnika, čak i držaoca, zaštiti od bilo čije samovolje, atakovanja ili nasilništva. Rekoh na početku da je crkvena imovina, mogu slobodno da kažem, ne samo pravna kategorija, nego je to istorijska kategorija. To je kategorija predanja, jer crkvena imovina nije nastala tako što je, ne znam, neko kupovao, ne znam, neko što je želeo da oko crkava i manastira pravi nekakve vele posede, da pravi nekakve velike fabrike ili ne znam kakve druge tipove imovine ili sredstva za neku proizvodnju. Naprosto, crkvena imovina predstavlja prije svega dar Bogu od onih ljudi koji su po svojoj slobodnoj volji i ono što su časno i čestito stekli, zavještali Bogu, i zato se je divan izraz zadužbina. Kad malo dublje uđemo u tu riječ i kada je malo etimološki posmatramo, ona je nastala od riječi za, predloga za, i za dušu, zadužbina. Za dušu su ljudi prilagali Bogu, nekoj svetinji, i tako da se ona danas može podijeliti na različite načine u smislu nekog klasifikovanja. Tako da, recimo, s jedne strane postoji crkvena pokretna i crkvena nepokretna imovina. U crkvenu nepokretnu imovinu, dakle, spadaju pravoslavni hramovi, manastiri, konaci, zemljište različito, koje opet mogu da budu pašnjaci, šume, oranice, mlinovi, izvori i tako dalje, vode. S druge strane, pokretna imovina crkve može da bude i jeste, naravno, sav onaj crkveni mobilijar, kako to kažu istoričari umjetnosti, a kako mi svešteno služitelji kažemo, dakle, sveta evanđelja, putiri, diskosi, sve to došlo najvećim dijelom prilog, i svaki prilog crkvi na neki način jeste jedna mala zadužbina, jer svaki čovjek koji nešto priloži svetoj crkvi, on je to priložio za spasenje svoje duše i za blagoslov svojih potomaka i za pokoj duša svojih preminulih predaka. Tako da, to onako ukratko nabacujem samo neke elemente. Dakle, tom crkvenom imovinom gospodari ko bi drugi nego crkva. Zato se ta imovina i zove crkvena imovina. Da nije crkvena imovina, onda se ona ne bi zvala crkvena, nego bi se zvala državna, zvala bi se, ne znam, privatna i tako dalje. Već sa prvim vjekovima hrišćanstva, znači kad su se okupljali rani hrišćani, sabirali, oni su činili svoje priloge i najprije su gradili svoje bogomolje u kojima su se molili Bogu. Naravno, to oni nisu gradili tako što bi nekom palo na pamet da pravi nekakvu korporaciju, kako bi se to danas reklo, pa sad skupilo se njih 7 ili ne znam 20 ili 7 ili 107, pa riješili da naprave crkvu, eto, radi sebe. Jer kao što se to danas, nažalost, vrlo često od neukih i nedobronamjernih ljudi pokušava prikazati, da su to ljudi pravili crkve radi sebe, a ne da ih posvete Bogu. A kad ih već posvete Bogu, onda ona postaje crkvom tako što najprije dobija blagoslov od nadležnog arhijereja, od episkopa, konkretno u Crnoj Gori. Za svaki pravoslavni hram i manastir koji je sagrađen od tih 650 i nešto hramova koliko ih ima, svaki je najpre dobio blagoslov nadležnog episkopa. Te hramove su blagosiljali crnogorski mitropoliti koji su stolovali najprije kao zetski episkopi od Miholjske Prevlake preko Budve, preko Prečiste Krajinske, preko Vranjine, Koma, Oboda do Cetinskog manastira. A potom, kada je zetska episkopija u vrijeme cara Dušana uzdignuta u rang mitropolije, od tada su, i kada je njeno sjedište zbog nevolje, zbog raznih drugih spoljašnjih okolnosti preseljeno na Cetinje u vrijeme Crnojevića, u to vrijeme, dakle, već od tada svaku crkvu blagosiljaju i naznačuju kao crkvu, posvećuju određenom svetitelju crnogorski mitropoliti. Dakle, nijedna crkva u Crnoj Gori nikada nije započeta bez blagoslova, bar govorimo o pravoslavnoj hramovima, nije početa bez blagoslova nadležnog episkopa. I dakle, od tog prvog momenta, od ideje kada ljudi osete duhovnu potrebu da sagrade jedan hram, oni se obraćaju svome episkopu i od njega dobijaju blagoslov. Dakle, od tog prvog momenta pa sve do kraja, dok traje taj hram i do čitavog, do skončanja svijeta, crkva je prisutna u tom hramu. Bio on srušen, bio on oskrnavljen, bio on razrušen, bio on miniran, spaljen, bili iz njega prognani sveštenoslužitelji, bio on porušen od zemljotresa ili ne znam kakav da je, crkva je uvijek prisutna, jer i taj hram, ako ništa drugo, kao što imamo i danas hramove porušene na Kosovu i Metohiji, kao što smo imali od zemljotresa i prije toga porušene i prije toga oskrnavljene hramove po Crnoj Gori, da tim hramovima i kad nije bilo sveštenika, kad su pobijeni, posebno u Drugom svjetskom ratu i nakon njega, na tim hramovima je bio anđeo gospodnji. Jer svaki hram na tronosanju, na osvećenju hrama dobija svoga anđela čuvara, kao što i svaki čovjek na svetom krštenju dobija svoga anđela čuvara. Tako da od prvog momenta, od osnivanja osnivačke povelje u temelje tih novih hramova koji se grade od pamtivijeka, evo 2000 godina, episkop polaže povelju u njegove temelje i to je tako bilo, tako je danas i tako će biti do skončanja svijeta. Tako da je hram koji nastaje od početka crkvena imovina. Zatim, kako taj hram služi jednom narodu na jednom prostoru, tako ljudi iz blagodarnosti Bogu za sve dobro što im je dao, iz molitve da bude još bolje, za pokoj duša svojih preminulih, ili ljudi koji iz različitih potreba osjećaju, različitih razloga osjećaju potrebu da svoje zavještanje učine tako da ga ostave crkvi, tako oko hramova se sadijeva neka nepokretna imovina kao zadužbina svakoga onoga čovjeka koji je takvu potrebu osjetio, bilo da time želi da učini prilog svetom Božjem hramu, kao što su to činili sveti Božji ljudi, radi sebe, radi svoje duše, radi oproštaja svojih sagrešenja, radi blagoslova svojim potomcima. Tako da, eto, ugrubo da odgovorim, možda sam malo i odužio, ali velika je tema, pa iziskuje malo više tih osnovnih podataka.
Slušalac pita i kako je nastala crkvena imovina.
Pa dobrim dijelom sam već odgovorio. Dakle, najveći dio, gotovo 90 i nešto procenata te imovine, mogu slobodno da kažem čak i sva imovina crkvena, je nastala kao zadužbina. Crkva nije profitabilna organizacija, ona je bogočovečanski organizam, ona je lađa spasenja ljudi koje ona prima u svoja njedra, ljudi koji se mole Bogu, ljudi koji nju osjećaju kao svoju majku i kao svoju lađu koja ih vodi iz ovog privremenog u vječni život. Ona im je dakle lađa spasenja i sva ta imovina nije nastala ni trgovinom, nije nastala ni švercom, nije nastala ni ne znam kakvim kriminalnim radnjama, kao što se danas nažalost pokušava prikazati u Crnoj Gori, nego je ona nastala isključivo kao zadužbina i to se dobro neprestano uvećavalo, a o tome postoji milion i jedan dokaz kako je nastajala crkvena imovina. Prilagali vladari, da ne pominjem dalje nego povelju Ivan Bega Crnojevića za Cetinski manastir. Evo, doneo sam i neke od tih povelja koje možemo i da u nekim dijelovima pročitamo, da ljudi čuju, da vide i da shvate da je to ne samo bio neki trend prilaganja, nego je to bio najdublji izraz slobodne volje onih koji su zavještavali vladara i svih onih koji su nakon njih to potvrđivali, kao što imate recimo iz 1895. godine od 17. juna kada je blagočestivi knjaz i gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović svojim jednim ukazom, naredbom vladarskom potvrdio povelju Ivan Bega Crnojevića Cetinskom manastiru i dodatno je osnažio u svom pravnom sistemu, s obzirom da ona nastala mnogo ranije, ali on je nju prihvatio kao validan dokument. Čak su i Turci to prihvatali. Ima jedan zapis, interesantan je, recimo negde 1700 i neke godine su se mještani sela Humci kraj Cetinja sporili sa Cetinskim manastirom oko neke imovine. I ostao je zapis da su cetinski kaluđeri iznijeli pred tursku vlast Ivan Begovu povelju koju su Turci priznali kao validan dokument i taj spor je presuđen u korist Cetinskog manastira.
Oče Velibore, vi ste već pomenuli povelje, a evo naš slušalac pita kako izgledaju vladarske povelje o prilozima manastira.
Pa, one su pisane u jednom svečanom tonu, ima mnogo povelja. Evo negde sam jesenas bio u manastirima na Meteorima u Grčkoj, koji su divna jedna velika svetinja pravoslavne crkve Božije. I našao sam tamo čak, a to je videlo jedno 40-ak blagočestivih poklonika koji su sa mnom bili tamo, išli smo na Svetu Goru i na Meteore. Dan danas Grci čuvaju u svom muzeju na manastiru Veliki Meteor jednu povelju cara Dušana, kojom je on darivao manastir Veliki Meteor. Da, evo recimo mogu da pomenem samo da imam, skoro je prevedena povelja Stefana Uroša Milutina, kralja Srbije, koji je obdario manastir Svetog Stefana prvom mučenika u Banjskoj na Kosovu i Metohiji. S obzirom da, znači, da je ovaj dio Crne Gore tada bio u njegovoj državi, recimo te povelje one počinju jednim pobožnim tonom, dakle, gde kaže recimo na početku: u Trojici slavljen, jedini od iskona Gospod, Otac milosti i Bog svake nade, koji nema početka niti kraj očekuje, pred kojim u visinama anđelska i arhanđelska bestelesna vojnstva oko njega stojeći, neprestanim glasima i neućutnim slavoslovljima veličanstveno pojanje izvode, od kojega jedinac sin, Gospod naš Isus Hristos, prije vjekova bez početka i bez matere, rodivši se opet u posljednja ljeta, izvršujući neizrečenim promislom milostivu i čovjekoljubivu ikonomiji, na zemlji iz prečiste djeve rođen javi se, pokazujući nam bespočetnoga Boga Oca Tvorca neba i zemlje i svake vidljive i nevidljive tvari. I tako sad on nabraja, pominja nje svetu Bogorodicu i onda on ispovijeda na svoj način svoju vjeru, pravoslavnu, crkvi Hristovoj, i onda kaže: zbog toga i ja, milostivog vladike, milostivome sluzi njegovom, mnoštvom grijehova obložen i nikako dostojan milosti, moram da priteknem ka tvoje bezmjernoj blagosti, ne uzdajući se samo u dijela moja, nego od vjere spasenje očekujem, znajući tebe da imaš veliku pučinu milosrđa Gospodnjeg, da kao što za kamenovatelje tvoje molio jesi vladiku, dakle on se već molitveno, vidite, obraća svetom arhidijakonu Stefanu, i mene nedostojnoga načini sada dostojna milosti. I ovde, dakle, pokrivaj me od različitih nasretaja, vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od duševnih i telesnih strasti, a tamo da mi se milostiv pomoćnik nađeš. I onda on govori, i ja upoznat sa životom i tako dalje, pominje svetoga Savu i tvoje svete pretke, i kaže: upoznat sa njihovim životom i starajući se da zapovijesti njihove čuvam neizmjenljivo i nepokolebljivo, da kao što sam u vremenom ovom zemaljskom carstvu nerazlučan bio od njih, tako i u vječnom nebeskom carstvu dobroga nasljeđa njihovog da ne budem lišen svom vatrom duše i žudnjom srca, starajući se od tjelesnog ka duhovnog i od zemaljskog ka nebeskom, ispunjeno i uzakonjeno i utvrđeno sveti moji praroditelja i roditelja, potvrđujući još neispunjeno, ispunjavajući u tome i nađo hram ovoga svetoga prvomučenika, apostola, arhidijakona Stefana, porušen i razoren, pa ga iznova sazdah, i rekog da nikako ne bude arhijepiskopin i mitropolin, već samo igumanstvu za opšte žiće monasima. Obnovi ga i ispuni koliko mogućno bi kraljevstvom i u svakakvim pravima, što bijaku na potrebu svetome hramu ovome. A najpre u selima ovde popisanim, i sad on nabraja sela koja daruje ovome svetome manastiru svojoj zadužbini, i onda čak pominje ovdje i u našem kraju u Crnoj Gori, dakle, i za sela koja su u duhovnoj vlasti episkopa Budimljanskog dadoh mu Gacko i pivu da bir sebi bere tome manastiru, a kruge da uzima po svojoj oblasti kako je uzimao, a drugog dohotka ni globe ništa da ne uzima. I u Plavu selo Kruševo i s trgom i međemu Vukov potok, otud u Visitor, otud po razvođu među Štirnicu i otud po brijegu nad Bor u Krste, i od Krsta po brijegu u Ražanu, kako pristaje Ražana u Pručticu, i uz Pručticu uz Umovren potok posred Poljca i za stoga u Poljanu. I on sve ovdje nabraja i kaže: i u Zeti selo Hmeljnica i Rujišta, a ovo su i Međe. I sad nabraja, zatim i vrlo interesantno, Seoca, sela Dinoše, Hrastije u Podlužu, Godinje, Žaborovo, Gostilje i drugo Gostilje. I onda nabraja i njihove Međe, i onda redom ide Botun, recimo, to su sve toponimi sela koje dan danas postoje i koja su bila darovana, recimo, manastiru Banjskom. Mogu samo da pomenem, a kako da ne pomenem, znači, Svisovulju povelju blagočestivog gospodara Ivana Crnojevića, zetskog vladara, Cetinskom manastiru, koja je istim duhom inspirisana, duhom pobožnosti, duhom osjećaja sobstvenih sagrešenja, ali duhom vjere, nade i ljubavi, i upravo se na takav način ispovijeda njihova vjera, i te povelje prije liče na molitve nego na nekakva pravna akta, i posebno su važni njihovi završeci. Da pomenem samo, recimo, da kako Ivan Crnojević završava svoju povelju Cetinskom manastiru i kaže: onoga koga odredi Bog da poslije mene zapovijeda ovom zemljom, ili sin moj, ili unuk moj, ili po Božijem dopuštenju kogod od drugoga plemena ili naroda, najsrdačnije molim i zaklinjem da ovo što priložih u zakonih i potvrdih ostane na vijeke netaknuto ovome svetome hramu preslavne majke Boga našega, kao što i ja ništa ne uzeh svetim crkvama, no koliko mogah priložih i potvrdih. Ako koga nauči sijač zloće i naš protivnik đavo da što god oduzme od ovoga što smo zapisali i zavještali, takav neka bude proklet od snažne desnice vladike našega, tvorca neba i zemlje, i od sile časnoga i životvornoga krsta, od 12 vrhovnih apostola i od 70 ostalih, od 318 nikejskih svetih otaca i od svih koji su od vjekova Bogu ugodili, i neka bude podoban Judi izdajniku i onima koji rekoše: uzmite, uzmite, rasnite ga, krv njegova na nas i na djecu našu. I neka takvome majka Božija bude suparnica na strašnome i nelicemirnome sudu. Godine 6993. pisa se mjeseca januara, četvrti dan na rijeci, toga radi potpisujem i stavljam naš običan pečat na znanje svakome u Hrista Boga, blagovjerni i Bogom čuvani gospodar zetski Ivan Crnojević. Eto, samo sam pomenute, dakle, vladari su obično darivali, bez obzira koji, kada, razne su se tu mijenjale države, državnopravni okviri, način života i tako dalje, ali uglavnom se to, ta imovina, poštovala. Imate vrlo interesantan, recimo, prikaz kada je Husein Paša Boljanić gradio čuvenu Husein Pašinu džamiju u Pljevljima, i pošto je sav prostor oko Pljevalja, oko manastira Svete Trojice, po poveljama bio manastirski prostor, i on je tražio od monaha manastira Svete Trojice da mu odobre prostor da može da tu sagradi džamiju, hteo je da kupi. Oni nisu hteli da prodaju, jer naprosto nisu imali pravo da prodaju tu imovinu koja je zavještana. Onda je on, nisu njemu rekli: prosti Pašo, ali ti imaš vlast, možeš da otmeš, ali mi nismo u situaciji, niti hoćemo da prodamo ono što smo od predaka naslijedili i ono što je ovoj svetinji zavještano. A onda je on odredio koliko jedna ova koža od juneta da napravi svoju bogomolju. Oni nisu naravno imali priliku ni način da se tome odupru, ali je on nasamario, pa su izrezali oputu od toga, i danas je napravljena Husein Pašina džamija u Pljevljima, koja je nedavno obnovljena, na nekadašnjem imanju manastira Svete Trojice. Naravno, to je davno prošlo vrijeme, ali ostao je zapis, dakle, da ni on nije htio na silu i bez pitanja, nego eto, tako je bilo, iako je bilo vrijeme neslobode i svake tiranije i muke za monake koji su tamo živjeli.
Sljedeće pitanje glasi: oče Velibore, ko prema odredbama kanonskog i crkvenog prava upravlja crkvenom imovinom?
Od svetih kanona zna se da je neposredni upravitelj crkvenom imovinom episkop. Dakle, on je onaj koji nadgleda, nadzire. Naravno, to ne znači da episkop ima pravo sad da otuđuje, da prodaje, da bude raspikuće, kao što nikada naši sveti mitropoliti nisu to ni bili, nego su bili uvijek dobri domaćini, brižni čuvari narodnih svetinja, jer i sama riječ episkop, kad se prevede, znači onaj koji nadgleda, onaj koji nadzire. I onu duhovnu dimenziju koja je prevashodna u crkvi, ali sve ono što služi bogosluženju. Jer ta sva imovina nije zaveštena da bi, ne znam, crkva imala toliko hektara, toliko kuća ili ne znam čega sve ne, nego da to posluži misiji crkve. Dakle, da može da postoji sveštenik u crkvi koji će da služi i da prinosi molitve Gospodu, da može da se izdržava. Pa imate recimo dan danas po Zeti dole imanja gde se, koja se iznajmljuju ljudima, da oni to obrađuju, a onda tamo jedan dio te hrane daju da bi mogli da se održi svešteno služitelj. Tako da je episkop onaj koji nadzire i u savremenim već uslovima, to su isključivo crkveni organi, naravno, narod ima svoj značaj, postoje crkveni odbori koji su od episkopa blagosloveni i koji imaju neposrednu dužnost da se staraju u dogovoru sa episkopom kao dobri domaćini, jer naravno to služi narodu, ali u jednom blagočestivom dogovoru na osnovu svih svetih crkvenih pravila, strogo vodeći računa da se poštuje volja onih koji su to zavještali svetim Božjim hramovima.
Da li je crkvena imovina u Crnoj Gori ikada bila u državnom vlasništvu, pita slušalac?
Nažalost, dobro pitanje, nažalost te se teze lansiraju ima neko vrijeme u Crnoj Gori. To nikad niko u Crnoj Gori, eto, od kad postoji bilo kakva riječ zapisana u Crnoj Gori, znači od Obotske štamparije do nadalje, nikada nije do danas neko izrekao takvu tvrdnju. Niti pak moguće da nešto što se zove crkveno bude državno. Niti je pak država ikada pokazivala do ovoga momenta ambiciju da ona bude vlasnik crkvene imovine. S druge strane, još je nerazumnije slušati takve teze ako u ovom vremenu, kada je primijenjen sistem odvojenosti crkva i verskih zajednica od države, danas imate ljude koji su, nažalost, završili nekakve svoje pravne fakultete, ko zna kako i ko zna na koji način, pa lansiraju tezu da je država u Crnoj Gori vlasnik samo crkvene imovine, a nikakav pravni propis ne postoji o tome da je država vlasnik samo pravoslavne imovine. Kad ih pitate, a dobro, da li je država po toj vašoj tezi vlasnik imovine Rimokatoličke crkve, koja se također nalazi u Crnoj Gori i koja tu postoji, i da li je država vlasnik imovine Islamske zajednice, koja također ima svoju nepokretnu i pokretnu imovinu i sve ono što služi za misiju njihove vjere, onda oni kažu, pa mi se time nismo bavili, mi to ne znamo. Dakle, to je jedan takav diletantizam koji ne samo da je neznanje, nego ima jednu vrlo lošu poruku u sebi, ima jednu za podlogu, ima jednu lošu namjeru, ali pretrpilo se. Znači, i u Crnoj Gori, u vremenu njene moderne državnosti koja nastaje, znači već sa vladom knjaza Danila nakon smrti Njegoše od 1851. druge godine, pa do danas nikada država nije imala tu vrstu ambicije. Naprotiv, država je uvijek poštovala crkvenu imovinu. Pa imamo, recimo, zapis blagovernog knjaza Nikolaja I. Petrovića Njegoša iz 1895. koji sam pomenuo, koji je osnažio svojim vladarskim aktom Ivana Crnojevića povelju, i imate, recimo, na što su se pozivali mnogo falsifikata, nažalost, iz državno-pravne istorije Crne Gore, kada je, s obzirom da je do Njegoša, do njegove smrti, duhovna i svjetovna vlast bila sjedinjena u ličnosti crnogorskih mitropolita, i onda oni kažu nakon toga knjaz Danilo je krenuo da stvara svjetovnu državu, što je sve naravno tačno, ali možemo da postavimo pitanje, ako oni iz toga izvode pravo da je država vlasnik crkvene imovine, ne bi li možda mogla crkva da kaže da je crkva vlasnik državne imovine? Naravno, crkva to nikad nije rekla, niti je kad država u istoriji Crne Gore to rekla, niti ima ikakav dokaz da je to rekla bilo crkva, bilo država, bez obzira u kom državno-pravnom okviru se nalazila, ali recimo imate jedan dopis, popis u stvari, gde se jasno nakon smrti knjaza Danila, i već se stvara država, stvaraju se neki organi, naravno to se sve mora posmatrati u kontekstu ondašnjih istorijskih prilika, jasno razgraničava šta je crkvena, a šta je državna imovina, i koje kreću jednim zajedničkim putem, ali jasno diferencirane, jer je i država faktički priznavala određene kanone i poštovala kanonsko ustrojstvo načinu raspolaganja crkvenom imovinom, kao što je i crkva, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, uvijek poštovala ono što je država krenula da stavlja u svoju poziciju. Također, to vrijeme pominjati onda, dakle, bile su jasno razdvojene, nema nikakve sumnje, crkvena i državna imovina, čim se i dalje zvala crkvena, ona nije mogla da bude državna, to je samo po sebi nelogično da nešto što je crkveno bude državno i da se pri tom i dalje zove crkveno. A da je u svakom slučaju ta imovina služila svome narodu za njihove duhovne potrebe, za sve ono što je njima bilo od duhovnog značaja i da se to vjekovima sabiralo. Danas imamo neke koji pokušavaju, nažalost, da tadašnji sistem državne crkve, kakva je bila Mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja je iz faze državotvorne crkve postala državna crkva, pravoslavlje je bilo državna vjera, već po Danilovom zakoniku i kasnije, da kažu, pa da, to je bilo tako onda, pa to sad je isto i sada. Naravno da nisu bile te imovine iste, one su bile razdvojene, ali je još paradoksalnije da jedan sistem koji je davno, već 60-ak godina u Republici, 30-ak godina u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, odbačen faktički išao se na drugi sistem regulisanja odnosa, ne kroz sistem državne crkve, nego kroz sistem najprije priznatih crkavarskih zajednica u vremenu Kraljevine Jugoslavije, pa nakon toga u vremenu od socijalističke Jugoslavije sve do danas odvojenosti crkve države. Dakle, tri različita sistema projektovati danas, to je van pameti i nema nikakvo niti naučno utemeljenje, niti ikakvu vezu sa logikom.
Oče Velibore, slušalac pita, ko su pravna lica prema odredbama crkvenog i svetovnog prava?
Pa, ko malo pročita svete kanone, crkvene ustave, ko pročita, recimo, opšti imovinski zakonik Valtazara Bogišića, ko pročita Ustav konzistorija pravoslavnih u Knjaževini Crnoj Gori, ko pročita recimo sve ustave koji su važili na području današnje Crne Gore u 20. veku i sve zakone o crkvama i vjerskim zajednicama koji su važili, vidjet će da je tu nepodijeljen stav da su državne vlasti, bez obzira kakav je tip države bio, da li ona bila monarhija, da li je bila republika, da li je Crna Gora bila nezavisna ili bila u zajedničkoj državi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, da li je Crna Gora bila u ratu ili je bila u miru. Dakle, pravna lica su ona koja predviđa crkveno pravo i tu državna vlast tako priznaje ne samo pravoslavnoj crkvi, nego i svim drugim crkvama i vjerskim zajednicama koje se nalaze na njenom prostoru. Pa tako, recimo, danas imate prema odredbama crkvenog prava pravna lica su pravoslavne crkveni odbori, crkveno-školske opštine, pa onda imate uprave manastira, pa onda imate eparhije, odnosno mitropolije, kao što je recimo pravno lice bogoslovija, kao što su recimo zadužbine, zaklade, fondacije crkvene koje su fondovi osnovani, kojima, kako bi rekao Valtazar Bogišić, pravna su lica, imaonici, oni koji crkve i manastiri i druge crkovne ustanove, kojima crkovna pravila ili crkovna vlast to svojstvo priznaju. Uzmite recimo čak i komunističke zakone o crkvama i vjerskim zajednicama. Ona iz 53. godine, 1953. koji je bio savezni, važio je na čitavoj teritoriji socijalističke Brozove Jugoslavije, ili recimo ona iz 77. a zakon o crkvama, o vjerskim zajednicama Socijalističke Republike Crne Gore, gdje ćete vidjeti u svakom, tamo recimo u ovom posljednjem, u članu 2, da crkve i vjerske zajednice imaju svojstvo pravnih lica. To znači da one imaju svoje ime i prezime, one imaju svoje matične brojeve, one imaju pravo da učestvuju u pravnom prometu države, jer crkva vrši svoju misiju, ali naravno ona postoji na jednom konkretnom prostoru i ona poštuje tu strukturu administrativnu državnu koja se nalazi na tom prostoru gde one koegzistiraju i danas smo svedoci u čitavoj Evropi da se sve više ide na taj princip kooperativne saradnje između države i crkava verskih zajednica na njihovim prostorima, naravno uz puno poštovanje državno-pravnih nadležnosti države koje poštuje crkva i sve druge crkva verske zajednice, ali i identiteta, ustrojstva crkava i njihove unutrašnje organizacije koje su dužne da poštuju države. I mislim da taj sistem zaista obezbeđuje da se poštuje ono što je Gospod rekao, podajte Božije Bogu, a carevo caru, iako naravno nema cara u onom smislu, ali imamo ovih zemaljskih moćnih careva koji sebe smatraju da su iznad onih ondašnjih careva.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost je protojerej magister Velibor Džomić, a tema večerašnje emisije je crkvena imovina u Crnoj Gori. Svoja pitanja možete postavljati i dalje na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Oče Velibore, ja predlažem da pređemo na našu najaktuelniju temu, da bliže objasnite našim slušalcima suštinu pravnog problema koji je izazvala Cetinska područna jedinica uprave za nekretnine.
Ha, eto, i tu je nažalost više dominirala jedna propaganda, stvaranje jednog utiska da je Metropoliji Crnogorsko-Primorskoj s jedne strane oduzeta vlasnička kompetencija, kako bi to neki rekli, nad pravoslavnim hramovima i manastirima u Cetinskoj opštini, a s druge strane da je ta imovina, da su ti hramovi prije svega predati licu koje se neovlašćeno predstavlja kao nekakav pseudopoglavar takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Nažalost, najmanje je mogla da dođe u svim tim zaglušujućim larmama medijskim, najmanje je mogla da dođe do riječi struka. S jedne strane, ta je situacija pravno potpuno jasna. Područna Cetinska jedinica za nekretnine je pogrešno i tendenciozno primenila aktuelni, važeći, pozitivni zakon o državnom premjeru i katastru koji je Ustavotvorna skupština Crne Gore donela u maju prošle godine, u kome se jasno kaže u članu 124 da je moguća ispravka greške u katastru, ali samo pod uslovom ako su podaci iz rešenja netačno upisani u katastar. Dakle, procedura za neupućene ljude može da izgleda složenije, mada to je vrlo jednostavno jasno. Ljudi danas, nažalost, ne čitaju ni zakone, ne znaju kako se to obavlja, događaju se različiti problemi, dakle još uvek negde oko 40% Crne Gore nije geodetski premjereno. I u tim premjerima koji se rade već decenijama, i sad se, dok ovo mi razgovaramo, rade na različitim stranama, dakle u području recimo Njeguša je 2002. godine izvršen državni premjer i katastar. Ono što ste videli i čuli, pročitali tih dana, oko toga, vratit ću se na ovaj akt, moglo je da se svede na nekoliko konstatacija. S jedne strane, da je u vrijeme ratnih 90-ih, kako su to prikazivali Raspopovi podržavaoci, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, konkretno Mitropolija Crnogorsko-Primorski, kako oni kažu, na kriminalan način, na sebe, odnosno na Mitropoliju, upisala crkve i manastire. Kao da to nisu vjekovima bili manastiri crkve Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dakle, s druge strane, ispalo je da smo to mi nešto, tako eto da kažemo, ispod žita radili i onda su oni otkrili vruću vodu i pronašli da se hramovi vode na Mitropoliju koja ovde postoji 800 godina. Ja moram samo da podsjetim naše slušalce, dakle, i da oni imaju punu informaciju o tome, da je premijer na Njegušima, recimo, evo da doneo sam te papire, vršen 2002. godine. Premijer nije vršio ni Mitropolitan Filohije, niti je on ovlašćen da se bavi time, niti je ikada pokazao ambiciju da se bavi time, niti je to pak radio bilo ko od nas sveštenika, niti smo imali ikakvu drugu vezu sa tim, nego kao i svi drugi građani, pravna i fizička lica koji postoje na jednom prostoru. Ista ova područna jedinica Cetinje, koja danas tobož ispravlja grešku u katastru, je 2002. godine donijela rešenje nakon složenih radnji, kao što su recimo obavještavanje pravnih i fizičkih lica da će se na određenom prostoru vršiti premjer, pa zatim obilježavanje međa, pa zatim aerosnimanje iz vazduha, pa zatim ucrtavanje, pa zatim javno izlaganje podataka, pa zatim donošenje rešenja koji ima svoj put i tako dalje. Dakle, nakon svega toga, kako i oni sami konstatuju u svom rešenju od 18. juna 2002. godine, područna jedinica za nekretnine iz Cetinja je donijela rešenje u kome je konstatovala da je Komisija za izlaganje podataka premjera katastarskog klasiranja zemljište i utvrđivanje stvarnih prava na nepokretnostima sprovela zakonom propisani postupak izlaganja o nepokretnostima utvrđeni premjerom i katastarskim klasiranjem zemljišta u sprovedenom postupku dana 18. juna 2002. izvršeno je izlaganje na javni uvid korisnicima i zainteresovanim licima podataka evidentiranih u popisnom listu broj 130 katastarska opština Njeguši i utvrđeno, što je mnogo važno, da je pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska iz Cetinja vlasnik nepokretne imovine bliže opisane u dispozitivu ovog rešenja i da nema tereta i ograničenja vezanih za pravo raspolaganja na nepokretnostima. Dakle, ovo rešenje nije doneo mitropolitan Filohije, nije doneo niko od cetinskih sveštenika, niti bilo ko drugi, nego konkretno službenici područne jedinice za nekretnine iz Cetinja. Protiv ovog rešenja se neki čovjek iz mesne zajednice čak i žalio. Tada je bila nadležna po prethodnom zakonu uprava za nekretnine u Podgorici, njihova republička ustanova, i oni su 2003. godine tu žalbu odbili. Dakle, dva puta je već potvrđen jedan dokument da bismo danas došli u jednu potpuno pogrešnu primjenu aktualnog zakona, jer zakon dozvoljava, dakle, ako se dogodilo da onaj službenik iz ovog rešenja koje se dostavlja strankama, to je javni dokument i tako dalje, pogrešno se upiše u podatak u katastarsku knjigu, pa recimo, može da se desi da je vlasnik jedne nepokretnosti Jovan, a oni napišu greškom Jovana, ili recimo matični broj nekoga čovjeka ili pravnog lica, ako je 022, pa on greškom otkuca tri dvojke umjesto dvije. Ili recimo druga neka greška takve prirode. Ili recimo čovjek se preziva Mirković, a oni su mu upisali Marković. Onda se zaključkom na osnovu rešenja mijenja, donosi zaključak i mijenja se, ispravlja ta greška. Dakle, sve ono što je urađeno do donošenja rešenja po aktuelnom zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti nije moguće ispravljati nikakve greške. To će se dokazati. Ali je stvoren jedan takav medijski efekat da je, ne znam, to bila neka greška, da je to, ne znam, mitropolija sama sebe upisala i tako dalje. Nije ovo, nažalost, njihovu urađeno pravno kako treba, niti pak postoji jedan način da uprava za nekretnine bilo koga lišava prava na nepokretnost. Ima, recimo, navešću jedan primjer, pošto su se pojavile teze da mitropolija ne može da bude vlasnik, tobož nikad nije bila vlasnik i nije se vodila kao vlasnik pravoslavnih hramova, to su jako oborive teze. Evo, recimo, samo da pomenem, šira javnost sigurno zna za slučaj one dvooltarske crkve u Sutomoru, koja je na osnovu pravosnažne sudske presude Barskog suda od prije neku godinu, i to su svi akteri života nekog javnog u Crnoj Gori na neki način u ovim novim sad turbulentnim vremenima pozdravili. Znamo kad je i kako se dogodila priča sa tim incidentom oko tog katoličkog oltara u Sutomoru, ali šta se dogodilo, da ne ulazim sad u to, na osnovu sudske presude mitropolija Crnogorsko-Primorska i biskupija Kotorska su suvlasnici hrama u Sutomoru. Dakle, što se vidi samo po tome, da ne govorim o mnogim, mnogim drugim primjerima. Naša mitropolija, hvala Bogu i hvala Bogu i što je dao čestitih sveštenika, iako ih je malo bilo nakon Drugog svjetskog rata, brižljivo su sačuvani svi podaci. Tapije, ugovori o poklonu, zatim testamenti koje su zgrade poklonjene crkvi. Tu se jasno vide kome se to poklanjalo, kako se poklanjalo, zašto se poklanjalo i tako dalje. S druge strane, opet se vraćam na ovu tezu, pseudotezu, dakle neodrživu, da je država vlasnik imovine. Recimo, kako bi se moglo kazati ko pretenduje na imovinu koja je bila van nezavisne Crne Gore, recimo dole u Boki Kotorskoj. Ta imovina crkve, manastiri različitih vjera, konkretno pravoslavne, katoličke, čak i muslimana, pa je bilo tu pod nemačkom vlašću, pa je bilo to pod austrijskom vlašću, pa pod francuskom, pa je bilo pod austro-ugarskom. Koje bi sve države mogle da plediraju danas da traže, koristeći se tom antilogikom, neko, i da izvode neko svoje pravo svoje. Naravno, niti to kome pada na pamet. Drugo, nije isti pravni režim. Danas Republika Crna Gora postoji u ovim granicama. Međutim, te granice su bile jako pomerive. Kao što se pokazalo usred različitih okolnosti. Pljevlja su, recimo, tek 1912. ušla u sastav Crne Gore. Nikad nisu bila do tada u sastavu Crne Gore. Onda, recimo, ovaj Ničnički kraj, Sveti Vasilije Ostroški, slava mu i milost, je bio hercegovački mitropolit. I on nije pravio manastir van svoje eparhije. On je jedni po kanonskim propisima ne bi mogao, on je samo se uklonio usled nedaća u Ostrošku pećinu i tu je danas manastir Ostrog, koji se bez svake sumnje nalazi u Crnoj Gori. I koji je velika svetinja i služi ovome narodu, ali hoću da kažem da su postojali različiti pravni režimi. Onda recimo imate imovinu crkve u staroj Crnoj Gori, Četrinakije, pa onda proširenu izlaskom Crne Gore na more nakon ratova i Berlinskog kongresa dole u Bar 1878. Onda recimo imate granicu Crne Gore u Metohiji nakon Prvog Balkanskog rata. Dakle, a te su svetinje, nisu one nikle i sagrađene sve od jedan put u istom danu, nego su nastale u različitim istorijskim periodima. Naravno, to je samo jedan od argumenata kako su te teze neodržive, ali u svakom slučaju danas je država dužna da poštuje unutrašnje ustrojstvo crkava i vjerskih zajednica, ustrojstvo pravoslavne crkve kada je riječ o njoj, ustrojstvo rimokatoličke crkve. Imate danas, ja imam tu knjigu gde su popisani svi vjerski objekti u Crnoj Gori. Ne samo da su različiti titulari u pitanju pravoslavnih hramova i manastira, nego je to ista, čak i ekstremnija situacija kada su u pitanju rimokatolički hramovi i njihovi titulari ili džamije islamske vjerske zajednice. Pa ćete recimo, baš sam išao, to je negde oko skoro 1000 različitih bogomolja, najviše pravoslavnih, recimo, kod pravoslavnih se javlja 6 vrsta titulara. Mitropolija, Crnogorsko-Primorska, pa se vodi sam manastir kao manastir, pa recimo crkvena opština, pa ne znam, Srpska pravoslavna crkvena opština u Bečićima i tako dalje. Kod rimokatoličke crkve imate 15 različitih titulara. Biskupija Barska, nadbiskupija Barska, arcibiskupija Barska, biskupija Kotorska, samostani, ovakvi, onakvi. Kod islamske zajednice imate 12. I to nikome ne smeta. I naravno i ne treba da smeta. Dakle, potpuno je legitimno da islamska zajednica, odnosno mešihat u Crnoj Gori, odredi kako će da se organizuje unutrašnje ustrojstvo i ko su pravna lica. To isto pravo ima i rimokatolička crkva. To isto pravo imaju sad i ovi adventisti. Evo i oni imaju svoju bogomolju, svoj vjerski objekat i oni su vlasni. Samo se to pravo danas od nekih ostrašćenih ljudi pravno, apsolutno neodrživo. Istorijski, totalno neutemeljeno. Osporava pravoslavne crkve. Ali, u svakom slučaju, mi ćemo da pratimo i poštujemo sve ono što je aktuelni pravni sistem važeći u Crnoj Gori. Dužni smo i to da kažemo da imovina nakon prijema Crne Gore u Savet Evrope uživa i međunarodno pravnu zaštitu koja podrazumeva formalno pravno obraćanje takvim institucijama u slučaju kada je neko pravo povređeno, kada se iscrpe sva pravna sredstva u domaćem zakonodavstvu, tako da u svakom slučaju ono što je vrlo jasno, ovaj atak gospodina Vučinića i oni koji su ga instruirali na ovo, otkrilo je mnogo stvari. S jedne strane, otkrilo je činjenicu da pre desetak godina, kad su čitane one deklaracije o tobož vrtanju crkava po Katunskoj nahiji, da je to bila jedna čista prevara. I da su to hramovi Mitropolije Crnogorsko-Primorske, da su faktički ušli u takvu vrstu vratolomije, da su tobož sami sebi poklanjali tuđe. S druge strane, otkrilo je još jednu stvar, jer zna se da imovinske sporove u Crnoj Gori prema aktuelnom pravnom sistemu rešavaju sudovi, a ne direkcija za nekretnine. No naravno, ovo se pokazalo još nešto, jer organizacija koju predstavlja, nevladina organizacija koju predstavlja gospodin Vučinić i bivši sveštenik Dedejić, oni nemaju aktivnu legitimaciju, niti mogu da imaju za pokretanje imovinskih sudskih sporova u Crnoj Gori. Jer, setite se, oni danas jesu, nažalost, pravno lice u jednoj podjeli koja je nastala u Crnoj Gori, ali za kako osniva se vjerska zajednica TZV-CPC u Cetinskoj policiji 17. januara 2000. godine. Dakle, taj može samo da, na osnovu i zdrave logike i važećeg pravnog sistema, da svoje pravo crpi od dana od kada je pravno rođen, nažalost nakaradno, ali kako tako njima danas, nažalost, se priznaje status pravnog lica, ali oni nemaju aktivnu legitimaciju, a to pravnici dobro znaju što znači, da pokrenu sudski proces. I ovo je nešto što je otkrilo, jer svakome čovjeku koji ne samo da zna pravo, nego da zna elementarne principe logike, ne može da bude ni jasno ni normalno da uprava za nekretnine rešava u imovinskim sporovima. Zašto onda postoje sudovi ako bi to već bilo tako?
Oče Velibore, evo sljedećeg pitanja za vas. Da li je crkvena imovina prenijeta na takozvanu CPC? Takozvana CPC ne postoji na rang listi pravoslavnih crkava u svijetu i zato ni sa jednom crkvom pravoslavnom bogoslužbeno ne opšti, što znači da ona ne postoji. I kako ona može tražiti imovinu ako bogoslužbeno ne postoji?
To više ni oni ne znaju šta traže. Ja sam pratio te istupe, oni su saopštavali različite teze. Te da treba da bude vlasnik država, te da je bila vlasnik država, pa onda da treba da se to da njima, pa onda ne znam da se da selima, pa bratstvima, plemenima, ne znam čemu sve ne. Naravno da oni ne opšte niti mogu, da opšte niti će ikad moći takva jedna grupacija da opšti sa bilo kojom pravoslavnom kanonskom crkvom u svijetu. No, setite se samo nezavisni dnevnik vijesti je na naslovnoj strani Srpskoj pravoslavne crkve oduzeta imovina, a onda se kaže da je to preneto na takozvanu crnogorsku crkvu. Naravno, ta imovina nije preneta, niti može da bude na takav način preneta, niti u važećem pravnom sistemu Crne Gore može na bilo koji način da bude preneta. Tako da, hvala Bogu, to nije, ali u svakom slučaju da treba čovjek da bude budan i da postoji jedna intencija koja je s jedne strane usmjerena na produbljivanje podjela u Crnoj Gori, s druge strane da bez sumnje u jednom dijelu režima postoji određeni krug ljudi koji su došli na takvo bezumlje i kojima je palo na pamet nešto što nikada nikome u istoriji Crne Gore nije palo na pamet.
Sljedeće pitanje, kakva je dalja pravna procedura po tom pitanju?
Dakle, naši advokati su Ministarstvu financija Crne Gore, koje je po novom zakonu nadležno kao drugostepeni organ, podneli žalbu u blagovremenom roku. Biće tu jedan proces. Neće biti teško, znači ja se nadam da će ipak prevladati razum kod tih ljudi da vide da je prekršen zakon i da je tu nastao jedan veliki problem koji može da bude mnogo, mnogo veći ukoliko se, ne daj Bože, nastavi sa vršenjem nepravdi. Dakle, zakon predviđa čitavu jednu proceduru, kako to ide, naši advokati, to je čitav tim, pravni savjet, ljudi koji su jako verzirani u celokupnu priču, pratit će ceo proces i o tome svemu naravno blagovremeno obaveštavati kako naše pravoslavne vjernike, tako i širu javnost.
A naš slušalac Veljko Bogojević, član odbora za izgradnju hrama svetih novomučenika na brdu Pardusu u Lješanskoj Nahiji, pita zašto je crkva svetih novomučenika na Pardusu izuzetak u odnosu na ostale crkve koje se grade u Crnoj Gori i navodi podatke da je Republička inspekcija zabranila dalju gradnju, iako je crkva skoro završena. Prije 10 godina, kada je tražena dozvola, rečeno je da je to područje van detaljnog urbanističkog plana i da dozvola nije potrebna. Kasnije 2002. godine, kada je gradnja počela, opštinska inspekcija je počela rušiti temelje, što je spriječilo lokalno stanovništvo. Ponovo su tražili dozvolu jer se zakon u međuvremenu promijenio i tada je rečeno da nema lokalne studije te lokacije. Urađena je i lokalna studija lokacije, ali i dalje se zabranjuju radovi jer lokalna studija još uvijek nije predata Skupštini opštine na izjašnjavanje. 10. avgusta prošle godine crkva je noću minirana. Sjutradan je ministar Kalamperović izjavio da će prevrnuti svaki kamen i naći počinioce, ali do danas niko nije nađen, ili možda jeste.
Delim mišljenje sa gospodinom Bogojevićem. Zaista je to nešto što je van svake zdrave logike, ali za utjehu hram svetih novomučenika već od svojih temelja se zaliva sam svojim stradanjem, kao što su se i sveti novomučenici zalivali svojim stradanjem. Ja se nadam u Boga da ipak Crna Gora neće biti prepoznata kao zemlja koja na početku trećeg hiljadugodišta hrišćanstva ruši hramove. Neka svako gradi svoje hramove, neka se ljudi u njima mole Bogu i taj hram samo zato i služi. On nije hram nikakve ni osvete, nije hram nikakve mržnje ni razdora, to je Božji hram svetih Božjih novomučenika koji su postradali za Hrista i tako ga treba i doživjeti. Očevidno da su se tu splele različite okolnosti, ali kako kaže veliki mudri cetinski vladika Rade, bez muke se pjesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova, a danas možemo da kažemo bez muke se ni hram ne sagradi, ali svaki hram koji je započet, taj se i završio, pa se u Boga nadamo da će se i on završiti, da svojim krstovima blagosilja i Podgoricu, Lješansku Nahiju, čitav svijet na sve 4 strane svijeta.
Njegoš je 1845. godine podigao crkvu na Lovćenu, koju je posvetio svetom Petru Cetinskom, u kojoj je svake godine služena liturgija po njegovoj želji poginulim crnogorskim ratnicima u boju sa Turcima. Ključ od crkve se uvijek čuvao u Cetinskom manastiru. Znamo da je ova svetinja osvećena po kanonskim propisima. Sada vlast podržava sličnu akciju rušenja crkve na Pardusu posvećenu sveštenom učenicima. Služalac iz Podgorice pita kako to da najveće svetinje u Crnoj Gori nemaju zaštitu države.
Pa eto, to pitanje treba postavljati državi, ali važno je da one ne izgube zaštitu Božiju i da one postoje, i ona crkva na Lovćenu srušena svetog Petra Cetinskog, što je rana zaista svakoga čovjeka. Dakle, Crna Gora koja se danas diči svetim Petrom i ima kime da se diči, porušila bezakono prvu crkvu svetog Petra Cetinskoga, što nije ništa drugo nego sopstveno razdiranje svojih temelja, ali u Boga se nadamo da će taj hram vaskrsnuti, kao što vaskrsava na različitim stranama u Crnoj Gori, jer se ta Lovćenska srušena kapela, crkva Boga živoga i svetoga Petra Cetinskoga vaznijela na mnoga brda u Crnoj Gori i tamo u Višnjića do i gore na Ključki Tavor, i ne samo u Crnu Goru, nego i širom drugih krajeva i po Republici Srpskoj i po Srbiji. I sve više i više ljudi ima koji na različitim stranama od svojih episkopa traže blagoslov da sagrade kopiju Lovćenske kapele. Ne zbog toga što je njen obnovitelj kralj Aleksandar, kako žele da kaže, ne znam, on je samo obnovio ono što su Austrijanci porušili, ali u svakom slučaju treba pojačati molitve Gospodu da se taj hram obnovi, zavjetni hram Crne Gore, Brda, Boke i Primorja.
Bogu se treba većma pokoravati nego ljudima, stoji u dijelima apostolskim, to je ustav crkve pravoslavne i prvi odgovor njenim progoniteljima. Slušalac pita da li sada u Crnoj Gori traže da se mitropolija Crnogorsko-Primorska potčini vlasti i po onoj Bogu Božije, caru carevo i evanđelskoj koegzistenciji crkve i države, da li sada u Crnoj Gori država u stvari želi da bude na čelu crkve?
Pa, znate kako, različite su ambicije pojedinih ljudi. U svakom slučaju, crkva i crkveni ljudi znaju svoj put i znaju šta treba da rade. Bivalo je različitih careva koji su tražili da im se ne samo pokore neki sveti Boži čovjek, neki episkop, neki sveštenik, neki monah, nego i da se odrekne od Hrista. Ali su oni svi znali, kao što i mi danas znamo i kao što je ovaj naš slušalac zna, da se Bogu treba pokoravati većma nego ljudima. Nas je Bog dao da živimo u ovom vremenu, ovdje i sada, da poštujemo jedni druge, da međusobno se uvažavamo, da poštujemo i taj pravni sistem i državno-pravni okvir, ma gdje se nalazili. Jer to je nešto što također treba da služi ljudima i da umnožava pravdu, ali to ne znači da budemo idolopoklonici sistema, prolaznih carstava, država, nego samo oni vjerni služitelji oltara Boga živoga i ljudi koji su sabrani u crkvi kao bogočovečanskom organizmu i lađi spasenja.
Da li je na dijelu postepeno likvidiranje crkve u Crnoj Gori, pita slušalac?
Pa može to da se tumači na različite načine, ali u svakom slučaju udar, kaže, nađe iskru u kamenu. Decenijama se crkva goni u Crnoj Gori. Htio to neko da prizna ili ne i sviđalo mu se to ili ne. Ali to je jedna istina. Da pomenem samo da je preko stoji nešto sveštenika ubijeno, šta je sve rađeno sa hramovima do prije 20-30 godina. Eto, taj takav moćni sistem se također bio namerio na crkvu, pa evo danas ni kama na kamenu od njega, a evo crkva Božija ovdje, posebno dolaska našeg arhipastira, visoko preosvećenog gospodina Amfilohija, i sa dolaskom ostalih naših episkopa, umnožava se sveštenstvo, obnavljaju hramovi, obnavlja se duša ovoga naroda, obnavlja se vjera u njemu, i to je velika uteha da u ovom vremenu koje karakteriše ta jedna svuda, ne samo u Crnoj Gori, jedna otuđenost, otpađenost ljudi, ovdje ipak i sve ovo zlo koje pogađa ovaj narod i ovu zemlju ipak negdje mislim da vodi ka dobru, da mnoge ljude budi duhovno i ukazuje im put. Ko zna šta bi bilo da se sve ovo ne događa sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom nakon tih tolikih decenija ateizma. Možda bi ljudi danas bili negdje neki mlaki, oni kao oni kojima je Gospod rekao izbljuvaću vas. A ovako ipak u tom jednom sudaru dobra i zla, Boga i đavola, crkve i lažne crkve, dobroželatelja i onih koji nosi sa sobom lošu poruku između crkvograditelja i crkvorušitelja, ipak tu se zna i nijednog trenutka ne dolazi u pitanje ko će biti pobjednik. Ne zbog toga da bi on bio taj koji je pobjedio i time se gordio, nego je crkva Božja neuništiva upravo kroz tajnu vaskrsenja Boga čovjeka Hrista, i koje očekujemo i u koje vjerujemo i koje ispovijedamo.
Naš slušalac iz Podgorice navodi primjere stradanja crkve Hristove u Crnoj Gori, pa kaže da je primjer stradanja svetinja u Crnoj Gori između ostalih i manastir Morača, koji je bio pretvoren u kafanu, a jedan dio u konjušnicu, dok je najveća pravoslavna biblioteka na Balkanu spaljena. Manastir Podmajine je pretvoren u štalu. Do 2000. godine Crna Gora je bila jedina bivša jugoslovenska republika koja nije imala bogoslovsku školu. Prije 2000. 2000. godine imala je 17 sveštenika, a do 1941. 200. Ovi podaci dovoljno govore o jednom užasnom stradanju crkve, sveštenstva i otimanje imovine u Crnoj Gori. Oko 3400 hektara crkvene zemlje je oteto nakon rata. Da li se sada pokušava oteti i ono što je preostalo? Stradanje crkve u Crnoj Gori u posleratnom periodu od 1941. do danas je najveće stradanje u bivšoj Jugoslaviji. Još slušalac pita koliko je hektara zemlje oduzeto Crnogorsko-primorskoj mitropoliji i da li to znači da država ne vraća imovinu, već hoće da otme sve što ranije nije uspjela da otme.
Može to i tako da se posmatra, bez svake sumnje. Podsjetit ću naše slušalce. Možda je ovo njima malo suvoparnija pravna priča, ali eto, važno je da se čuje i da se zna. Crna Gora je prošle godine u avgustu mjesecu dobila zakon o izmenama zakona o restituciji, kojom se na neki način pokušava izigrati proces restitucije na koji je država obavezna uopšte da bi pristupila ozbiljnije evropskim integracijama i nema ulaska u Evropsku uniju, to građani treba da znaju, dok se ne vrati oduzeta imovina fizičkim i pravnim licima i crkvama i vjerskim zajednicama. Može neko da misli da simulira, može da opstane mandat dva i tako dalje, ali u svakom slučaju, znači, ulaska u Evropu nema dok se to ne završi. Ne samo za Crnu Goru, nego za sve zemlje u Evropi koje su se kandidovale za prijem u Evropsku uniju. To je uradila Bugarska, to je uradila Rumunija, to evo radi Hrvatska, koja krupnim koracima korača ka prijemu u Evropsku uniju, to mora da radi Makedonska država, to mora da radi Slovenija, odnosno već je ona to uradila, pošto je već primljena u Evropsku uniju, i mnoge, mnoge druge države koje su bile u onom istočnom bloku, a koje su sada članice Evropske unije. Nažalost, Crna Gora ne može se pohvaliti sa dobrim zakonom o restituciji. Ja bih to nazvao jednom simulacijom restitucije kroz neko puko evidentiranje onoga što je država oduzela, naime crkvama i vjerskim zajednicama, dakle pravoslavnoj crkvi, rimokatoličkoj crkvi, islamskoj zajednici je nametnuta obaveza da u roku od 90 dana, taj zakon je stupio u avgustu prošle godine, Ministarstvo financija dostave evidenciju i dokaze oduzeto imovini, što je jedan sam po sebi paradoks, da onaj kome je oduzeto mora da uvjerava onoga koji mu je oduzeo šta mu je oduzeo. I takav primjer nećete naći nigde. Ali dobro, naša mitropolija, jeparhija Budimljansko-Nikšićka, jeparhija Mileševska su blagovremeno ispunile tu svoju zakonsku obavezu i na tome će se insistirati. Kao što vidim da i predstavnici Kotorske biskupije insistiraju i naprosto ne samo da insistiraju, nego traže da se oduzeta imovina zaštiti od neumoljive privatizacije, čemu smo svi svjedoci. Tako da ne bih sad mogao tačno da kažem, nisam sabirao koliko je, imam sve te kopije u svojoj dokumentaciji, šta je sve kojem manastiru, crkvi oduzeto, ali recimo mogu da kažem samo da je manastiru Kosijerevu oduzeto preko 800 hektara, manastiru Ostrogu preko 600 hektara, manastiru Vranjini preko 60 hektara, manastiru Dugi čini mi se 76 hektara. Da pomenem recimo samo crkvenoj opštini Podgoričkoj, 7 kuća, recimo čitavo Čepuračko groblje koje ima hektar i 80 ari je bilo do 1946. u vlasništvu crkvene opštine Podgoričke. I tako dalje, i tako dalje, sve su to dokumenta koja su predata, sve su to dokazi neoborivi i to će morati da se ispuni. Možda čak i ovaj atak sada koji ide može da se tumači kao jedno slanje poruke, dosta vam je to što imate, ali to ne zavisi od nas samih, niti iko od nas sveštenika ima pravo da se odrekne i da nekome aminuje otimačinu u ime ne znam kakvih ciljeva. Mi možemo lično da se odričemo svoje babovine, svoje djedovine, da poklanjamo to bilo kome, ali ono što su naši sveti preci zavještali crkvama i manastirima, nema toga na zemlji koji može da kaže, e pa dobro, bila mu ga stvar, pa neka to ide tamo, neka se pune privatni džepovi savremenih tajkuna. Crkva to nikada neće uraditi. Niti, ne samo pravoslavna, nego ni jedna druga vjerska zajednica normalna koja ima neko svoje ustrojstvo i neku svoju vjeru u Boga na svoj način.
Da li je ikada iko sudski kažnjen zbog napada na mitropoliju, učenike bogoslovije, obijanje crkava, otimanje imovine u Crnoj Gori?
Nažalost, nije. To je očevidno, vidi se da je to diktirana jedna politička pojava potrebna za stvaranje određenih političkih efekata. Mogu samo da pomenem, recimo, negde tamo u drugoj polovini marta prošle godine, na dijelu smo uhvatili dvojicu koji su obijali crkvu na Kruševcu, Svetog Dimitrija. Uhvatila ih policija, predala i oni su pušteni. Mi do dana danas nismo mogli njihova imena da saznamo. Niti je osnovni tužilac, nažalost, reagovao i pokrenuo postupak. I to se vidi da je to očevidno dijelo određenih, možda tajno policijskih službi ili koga sve ne, ali očevidno da je to nešto što nadilazi ljudski razum i ljudski um.
Poštovani slušalci, zbog velikog broja pitanja koja su večeras pristigla u našu redakciju za protojereja magistra Velibora Džomića, nismo ni pravili muzičku pauzu kako bi otac Velibor uspio da odgovori svima vama. Ipak nismo uspjeli, bila bi nam potrebna još jedna ovakva emisija, ali evo, oče Velibore, za kraj emisije da odgovorite na još jedno pitanje. Kakav je bio status crkve imovine u Crnoj Gori kroz istoriju, u zakonodavstvu kralja Nikole, u kraljevini Jugoslaviji, za vrijeme socijalističke Jugoslavije?
Dakle, svi režimi i kralja Nikole i knjaza Danila i za vrijeme kraljevine Jugoslavije, za vrijeme Brozove Jugoslavije, sve do danas su priznavali pravoslavnoj mitropoliji i njenim crkvenim opštinama, manastirima svojstvo pravnog lica. Objasnio sam šta to znači i poštovali su crkvenu imovinu. Čak evo, vrlo je interesantna ova tema oko vraćanja imovine. Dakle, veliki moćni Broz, veliki pod znakom navoda, naravno, veliki po svojoj velikoj moći koju je imao, nije se usudio da crkvi uzme svu imovinu i da kaže to je danas državno. Oni su uzeli dio i to je ovo što sada mora da država da vrati. Dakle, nije smio, samo su, recimo, zabilježeno je francuski revolucionari nakon revolucije francuske i sovjetski revolucionari nakon sovjetske revolucije izvršili to podržavljenje i to je bilo, dakle, prije 100 i 200 i više godina i nigde više na svijetu takve priče nema. U svim modernim evropskim državama crkve i vjerske zajednice su odvojene od države, imaju status neprofitnih organizacija i pravnih lica sa svojim pravnim subjektivitetom i svojim unutrašnjim ustrojstvom koje država poštuje i to je tako, tako da je crkvena imovina uvijek bila crkvena, državna imovina bila državna, privatna je bila privatna i to je svetinja bila u svakom režimu i mi se nalazimo u ovim turbulentnim vremenima tranzicije i privatizacija i svega onoga što se događa i čemu smo svi svjedoci, ali nadam se da će to vrlo brzo ući u jedan normalan kalup, jer ne bi bilo dobro da se Crna Gora na takav način prepoznaje u Evropi. Ja se iskreno nadam da će ovo vrlo brzo da prestane ako je nekome stalo do Crne Gore ovoga naroda.
Oče Velibore, hvala što ste dvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetigori.
Hvala i Radio Svetigori što se trudi da bude prisutna u svom narodu i da ono što je aktuelno i interesantno za naše vjernike i naše slušalce, koji možda ih ima koji nisu vjernici, a slušaju Radio Svetigoro, ja znam kao sveštenik da ima i takvih, da im približi i ova vječna pitanja spasenja, ali i ove zemaljske vojinstvujuće crkve koje se mi danas nalazimo i u kojoj Bogu služimo.
Uče Velibore, hvala još jednom. Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost bio je protojerej magistar Velibor Džomić. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.